ka sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dɛng bana o min ɲɔ ɲalen don mali fan bɛɛ la o min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ wa a bɛ se ka dankari min na ni banabagatɔ ma taa labitaniso la a waati la o sira de la an ka bi gɛrɛn bɛ taa n'an ye labitaniso min bɛ wele ko poliklinik notre sante n'ale dagalen filɛ nin ye banangabugu sema na sigida wɔɔrɔnan la bamakɔ dɔktɔr sise mɔktar useni ale sɔnna k'an ka ɲiningaliw jaabi
dɛng min ye c'est une maladie virale c'est-à-dire que bana de don min bɛ sɔrɔ virusi ye fɛ virusi min don soso kinda de b'a lase mɔgɔ ma o de la mɔgɔ caman b'a ni palu sanga ɲɔgɔn na barisa a sɔrɔtogo a n'a manifestation ni palu ka suru ɲɔgɔn na kosɛbɛ
walasa ka danfara dɔɔni nɔgɔya dɛng bana ni sumaya bana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bana min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na wa u bɛ kɛnɛya tagamasiɲɛ kelen yira ɲininikɛlaw ye tagamasiɲɛ dama dama yira minnu dɔɔni ka nɔgɔn Docteur Cissé ba sabati
virus min don a virus be fo suguya nani a be se ka dépend e virus min yi sɔrɔ manifestation be se ka lié o la non seulement soso de b'a di e une fois que soso kelen infectera ni deng virus ye fo ka taa fɔ o soso ni sara ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie ale bana ni manifestation ni palu bɛɛ ye kelen en tout cas a daminɛ la farikalaya b'a la fɔnɔ b'a la folotugu da dimiw b'a la kɔnɔdimi be se ka y'a la dɔw yɛrɛ fana be ya kurukuruni be ka bɔ u fari la a fase grave fana bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko dɛng hemorragique o la jelibɔn fana bɛ fara symptôme fɔlɔ minnu kan donc o jelibɔn na a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ a bɛ bɔ da fɛ walima jeli bɛ se ka jigin hali kɔnɔbara kɔnɔna la o forme ni ale ma ca kosɛbɛ mais ale de ka jugu kosɛbɛ parce que o forme in ça peut engager le pronostic vital du patient à court terme dɛng particularité wɛrɛ ye jumɛn ye traitement spécifique t'a la i b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na kinini bɛ pali furakɛ o traitement bɛ virus ban o tɛ
dugubaw i n'a fɔ togodaw la dɛng bana ka ca ni tɔw ye docteur Cissé Mɔktar Useni
maintenant i b'a dɔn togo di ko dɛng de don walima pali de don laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminé c'est à dire ni jeli sera labo la olu de bɛ se k'a farafasiya k'a fɔ pali de don effectivement dɛng de don min ni pali ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a man teli ka dankari kɛ ɲɛnɛmaya la kiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ dɛng bɛ mɔgɔ minnu minɛ bi wolonfila i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi foyi t'u la dɛng an ka kunkolo t'u dimi fari tɛ kalaya mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptôme kɛ a man teli ka dankari u ka ɲɛnɛmaya la mais n'a sɔrɔ forme grave de don a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la
banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dɛng bana la ye seereya kɛ
ne tɔgɔ Umu Sila a daminɛna ni giripu de ani farikalaya ani fɔnɔ mais n taara dɔkitɛriso la ka analyse kɛ o y'a yira na ko bana in bɛ na n ye traitement daminɛ bi kɔni alhamdulilayi
dɛng bana bɛ se ka kunbɛn cogo di
pour que k'i yɛrɛ tanga dɛng ma o ni palu tanga togo bɛɛ ye kelen c'est-à-dire a fɔlɔ fɔlɔ fo mɔgɔw ka dɔn f'u ka si sange sule kɔrɔ ani i ka sɔgɔnna i ka environnement olu ka jɛya jinɔgɔw botolojiw fɛn fɛn b'a to soso bɛ caya sigida la olu bɛɛ ka kan ka évité
nin de bɛ dan sigi an ka bi gɛrɛn na min lasera aw ma a bɛ bɛn Nango Tarawele fɛ bamakɔ VOA Bambara